dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ilk jamoat masihga ishonishi bois ko'p quvg'inlarni boshdan o'tkazdi. Bu quvg'inlar imonlilarning hayot tarziga jiddiy ta'sir o'tkazdi. Masihiy haykaltarosh boshqalar kabi majusiy ma'budlar uchun butlar tayyorlay olmas edi. Tikuvchi esa majusiylar ruhoniyasi uchun libos tika olmas edi. Oila miqyosida ham quvg'inlar bo'lgan. Masalan, oila a'zolaridan biri imonga kelganda, boshqalari esa unga dushmanlik bilan qarardi. Oqibatda oilalar buzilardi. Masxilik ko'pincha og'riq olib keladigan, ajratadigan qilichga aylandi. Ancha shafqatsiz ta'qiblar vaqtida masxilarni sher turgan to'rga tashlashi yoki gulxanda yoqishi mumkin edi. Ba'zilariga Neron saroy bog'larini yoritishi uchun qatron surtar va triklayn kuydirardi yoki terisdan tikib ovchi itlarga yoyishga berardi. Masxilarni tik qo'yib qiynashardi. Ular tanasini qisqich bilan uyilib olishar. Ularga eritilgan qurg'oshin quyishardilar. Toblangan temir parchalarini tanlarining eng nozik joylariga quyishardi. Ko'zlarini sug'urib olishar. Qo'l oyoqlarini kesishar va jabr ko'rayotganlar ko'z oldida ularni kuydirishardi. Qo'l va oyoqlarini yondirishar. Shu paytning o'zi jon talvasasini uzaytirish maqsadida muz suvini quyardilar. Ko'pchiligimiz butun hayotimiz davomida Iso Masih uchun hech qanday haqiqiy qurbonlik keltirmaganmiz. Ta'qib qilinish bu asrlar davomida payg'ambarlar, muqaddas avliyolar va jabr ko'rganlar yurgan yo'ldan yurish demakdir. Ta'qibdan azor chekish bizning ketimizdan kelayotganlarning hayotini yengillashtirish demak. Ta'qibga uchrash Sedrax, Misax va Avdenago qizigan pechkada qanday qilgan bo'lsa, o'shanda Isoga qo'shilganlikni his qilish demakdir. Isoga qo'shilish unchalik jiddiy bo'lmasligi mumkin, lekin u doimo haqiqiydir. Bugun ko'pchiligimiz ozodlik marhamatidan zavqlanmoqdamiz. Chunki o'tmishdagi imonlilar o'z qonlari, terlari va ko'z yoshlari evaziga uni biz uchun qo'lga kiritishga tayyorligini namoyon qilishdi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.